Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Jumatatu, Januari 9 mwaka 2017. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, wasi mwingine wazuka mjini Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mimi tayari nimeshashika watu fulani, nitawaonyesha community international, sio ni waleta kunivo local ama wapi, no. Na nimejua mambo mengi sana ambayo mtaijua wakati tunaonekana hadharani.
Habari kamili itakujia hapo baadaye ndani ya matangazo ya VOA Express. Mimi hapa ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari. Na katika habari nyingine, huko nchini Kenya, kama tunafahamu, mwaka huu wanajiandaa na uchaguzi mkuu, ambapo wachambuzi na watabiri wanasema kutakuwa na ushindani mkubwa.
Duka zinakuwa na giza sana, kwa hivyo inakuwa ni ngumu sana kufanya biashara. Na mimi huona hata Kenya Power saa zingine tunafaa tuwasu, kwa sababu siku mzima ama have or 2 hours or 3 hours, sasa inamaanisha inaenda hasara ya biashara.
Hai basi, msikilizaji, ni kuhusiana vile vile na swala la umeme katika jiji la Nairobi, lakini vile vile habari hiyo utaipata ndani ya matangazo ya VOA Express. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa naye Sunday Shomari.
Rais wa China Xi Jinping alimkaribisha rais wa Zimbabwe Robert Mugabe leo Jumatatu huko Beijing. Mugabe alipitia nchini China akiwa njiani kurudi nyumbani kutoka Singapore alipokuwa mapumzikoni. Wakati wa mazungumzo yao, Xi alimwambia Mugabe kwamba China na Zimbabwe ni marafiki wa muda mrefu na makaribu, inabidi kuimarisha ushirikiano kati yao. China ni mwekezaji mkubwa nchini Zimbabwe, ikiwekeza kuanzia kwenye madini mpaka uzalishaji viwandani na miundo mbinu. Rais wa Marekani Barack Obama amesema kufuatia uamuzi wa idara za ujasusi za Marekani kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa urais wa Marekani mwezi Novemba, kwamba jambo kama hilo linaweza kutokea tena na ni muhimu sana kwa bunge na rais mteule Donald Trump kuhakikisha kwamba ushawishi kama huo unapunguzwa. Sehemu ya ripoti ya kijasusi isiyo ya siri iliyotolewa Ijumaa ilieleza kwamba rais wa Russia Vladimir Putin alitoa amri ya kuwepo na kampeni ya ushawishi kwenye uchaguzi, huku ikimpendelea Donald Trump dhidi ya mpinzani wake Bi Hillary Clinton. Rais Obama aliambia televisheni ya ABC News kwamba aliamrisha tathmini hiyo ifanywe ili kuhakikisha kwamba tunaelewa hili ni jambo ambalo Putin amekuwa kilifanya kwa muda mrefu huko bara la Ulaya. Awali katika nchi za Kisovieti za zamani, ambako kuna wazungumzaji wengi wa lugha ya Kirusi, lakini zaidi ikiongezeka katika nchi za kidemokrasia za magharibi. China imeeleza hii leo kwamba inapinga mawasiliano yoyote kati ya viongozi wa Taiwan na Marekani, siku moja baada ya rais wa Taiwan Tsai Ing-wen kukutana na senator wa Marekani Ted Cruz na governor wa Texas Greg Abbott. Mkutano huo ulifanyika huko Houston, ambako Tsai alitua kwa muda akielekea Amerika ya Kati. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China, Liu Kand, aliwaambia waandishi wa habari kwamba China inapinga harakati ambazo zinaingiliana na kuharibu uhusiano kati ya China na Marekani. Cruz alisema muda mfupi kabla ya mazungumzo hayo kwamba ujumbe wa bunge wa Houston ulipokea kile alichokieleza barua isiyo ya kawaida kutoka kwa ofisi ndogo ya ubalozi wa China ikiwataka wasifanye mkutano huo, akieleza kwamba inabidi Jamhuri ya Watu wa China ifahamu kwamba hapa Marekani wanajiamulia juu ya mgeni gani kukutana naye. Senator Cruz alisema muhimu mazungumzo hayo ulikuwa ni kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na jinsi ya kushirikiana na Taiwan kuwasaidia wakulima na wafugaji wa jimbo lake la Texas. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka VOA Express, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa dunia wanaendelea kutoa rambirambi zao kwa Iran kutokana na kifo cha rais wa zamani aliyeongoza mapinduzi ya Kiislamu Akbar Hashemi Rafsanjani. Rafsanjani mwenye umri wa miaka 82 alikuwa akisumbuliwa na maradhi ya moyo hadi kifo kilipomkuta jana Jumapili kwenye hospitali moja kaskazini mwa Tehran. Viongozi wengi wa nchi za Kiarabu walikuwa miongoni mwa waliopeleka rambirambi zao wakimsifu kiongozi huyo aliyeleta mabadiliko nchini mwake. Saudi Arabia, mhasimu mkuu wa Iran, hakupeleka rambirambi, lakini kituo cha televisheni kilikumbusha mauaji ya mamia ya watu mwaka 1988 ambayo Rafsanjani alihusishwa. Rafsanjani alihudumu kama rais kutoka mwaka 1989 hadi 1997 akiwa mshauri wa cheo cha juu wa Ayatollah Ruhollah Khomeini, kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Wachambuzi wanasema pia alikuwa na jukumu kubwa katika kumchagua mrithi wa Khomeini baada ya kifo cha mwanzilishi huyo mwaka 1989. Mcheza filamu maarufu Marekani Meryl Streep amepata tuzo ya Cecil B. DeMille kwa mafanikio ya maisha jana Jumapili katika tuzo za Golden Globes za mwaka 2017. Lakini baada ya kupokea tuzo hiyo kutoka kwa mcheza filamu mwenzake na rafiki yake Viola Davis, Streep alizungumzia juu ya tukio la maisha halisi lililomuumiza moyo wake mwaka huu. Ukosoaji wa Donald Trump wa kumuiga mwandishi mlemavu wa jarida la New York Times. Baadaye alizungumza juu ya umuhimu wa kuwepo na vyombo vya habari thabiti vitakavyoweza kufuatilia utawala wa Trump. Filamu ya Moonlight ilishinda tuzo ya picha bora ya mwaka upande wa drama, wakati filamu ya La La Land ilishinda kwa filamu bora ya uimbaji au uchekeshaji. Golden Globes inatambua mafanikio hayo.
Naam, msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express, na tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo hivi sasa baridi ni kali kweli kweli. Kama hapo joto basi da, tunakuonea donge. Lakini moja kwa moja tuelekee katika ripoti zetu, ambapo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaelezwa kumeanza uasi mpya huko Beni na Lubero, Kivu kaskazini mashariki mwa Kongo, ukiwa na lengo la kuwasaka waasi wa ADF wanaoshutumiwa na mauaji ya watu. Kamanda wa uasi huo Jenerali Kakolele Bwambale Aige Blank amesema tayari ameshawashikilia watu kadhaa miongoni mwa wanaowaua raia, na hivi karibuni wataoneshwa kwa jamii ya kimataifa. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kwenye line ya simu, Bwambale Kakolele Aigle Blanc amesema kwamba ameshawashika watu miongoni mwa wale wanaohusika na mauaji katika wilaya ya Beni, na anachokisubiri ni kuweza kuwaonesha kwa jumuiya ya kimataifa ili watambue wanaohusika na mauaji hayo ya watu wengi katika misitu ya Beni.
Mimi tayari nimeshashika watu fulani, nitaonesha kwa community international, sio ni waleta kunivo local ama wapi. No, na nimejua mambo mengi sana ambayo mtaijua wakati tunaonekana hadharani.
Kusema kwamba umewashika wale watu wanaoua watu Beni,
ni watu tu, ni wakongomani. Unajua kuna official mmoja kubwa, mimi ni mmoja kwa wale walitosha ADF kumilima. ADF ni Alliance Democratic Forces.
Kusema kwamba umeshika miongoni mwa hao watu wa ADF,
kuambia wale wenye wanaua, sitakwambia vitu mingi, na hiyo ni siri yangu, sababu nikatoa siri mbaya wakati ni bure, wengine watachimbia bure. Kama wengine wote wako kama wananisikia saa hii, waje kutimua mbio, sababu mimi nimeweka kichwa, na mimi nikiweka kichwa sikurusha nyuma, kichwa changu nakuwa ni mbaya sana, na macho yangu naangalia mbali sana.
Unatosha nguvu wapi?
Kutosha nini?
Unatosha nguvu wapi? Nguvu za kupigana wewe, kwa sababu kuna jeshi la Umoja wa Mataifa na FARDC ambao wamepigana kwa muda mrefu.
Sisi ni Cord Christ, my friend. Sisi ni watoto wa eneo. Tuko na uwezo kubwa sana. Na mtu mwenye anacheza na Cord Christ, unjui, wewe soma Biblia itakwambia. Simba ya Yuda kama ni nani? Itakuelezea. Tuko pamoja na watu wengi sana. Usiniambie mambo ya serikali, usiniambie jeshi ile ifanye. No.
Sasa vita vyenu vitaendelea hadi wapi?
Vita vyetu vitaendelea mpaka mahali mtu tujue kwamba tunahakisha kwamba tumemaliza watu kwa eneo hili. Watu watembea mchana na usiku. Siku hizi watu wanalala usiku kama kuku bila wakati. Huku nalala kama saa 11. Watu hawana akili ya kutembea hata mchana na usiku, na mtu anata kama mtu anafunga barabara, wale ni tunatafuta, ila hatuna shida na mtu yoyote. Atakaye tufuata hapa, yule ni tunamfuata mahali mpaka kwenye kaenda.
Ifahamike kwamba kamanda huyu alikuwa ni miongoni mwa makamanda wa makundi ya waasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka ya 2000 alipokuwa katika kundi la RCD-KML na baadaye kujiunga na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako amekimbia na kurudi katika misitu.
Nimekuja jua operasyo ya kutafuta wale wote ile iko na chiza bandugu wote ndani ya territory ya Beni na Lubero na ituri vile vile.
Wewe utatumia nguvu gani kwa sababu jeshi la serikali na Umoja wa Mataifa upo? Wewe utatumia nguvu gani?
Unajua mimi nina uwezo wangu, nina jeshi, watoto wa mjini tunaungana na wengine sisi wote. Nakwambia niko na brigade. Brigade unajua ni watu wangapi? Batalio 4. Ninazo, nimeunganisha watoto wote sisi tunatafuta namna kuua wale ama kushika mwenye iko na kuua wananchi bila hatia.
Wewe unaungana na jeshi la serikali ama unapigana wewe kama nani?
Nakwambia mimi napigana kama mzalendo, siungane na jeshi la serikali hapana.
Hoser Malivika, Sauti ya Amerika.
Naam, mara baada ya kutoka DRC moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya ambapo nchi hiyo inatarajia kuandaa uchaguzi mkuu mwezi Agosti mwaka huu, uchaguzi ambao wachambuzi wa kisiasa wametabiri kwamba utakuwa na ushindani mkubwa. Aidha, kila mara wakati wa uchaguzi nchini humo baadhi ya vijana hujihusisha katika vurugu mitani na kuharibu mali wakiunga mkono wafuasi wao. Kuni moja la vijana wanamuziki mjini Mombasa wameanzisha kampeni maalum ya kuhamasisha vijana kupitia nyimbo zao ambazo zinahubiri amani na umoja. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed amekutana na vijana hao na ambao wana ndoto ya kuzunguka pembe zote za nchi hiyo kuhamasisha wenzao.
Maisha ya hapa kijijini mimi yamenifika koni.
Kundi la Neo The Band mjini Mombasa linahusisha vijana wanne, Kevin, Maxwell, Pascal na Abdalla. Wao hutunga na kuimba nyimbo zenye asili za Kiafrika huku wakitumia ala za muziki kama vile gitaa na ngoma. Hapa wanaanza kwa kueleza kilichowavutia katika muziki na jinsi walivyokutana, ikizingatiwa kuwa wanatoka katika maeneo tofauti ya nchi.
Kwa muziki mimi natumianga kukufikia ule mtu mwenye hawezi jiongelelea. So ni tool tu ya kupass message.
Music ni ile kupenda, ilikuwa ni kusikiza music unapenda kuimitate watu wakiimba pia unajua. Until the moment nikajoin campus.
Band yetu ni different, unajua mimi ni mtu wa jazz, hizo goba za kitambo kitambo. So unajua imagine bongo imeblendiwa na jazz, ikablendiwa na rock, ikablendiwa na R&B. First thing lazima kuwe African.
Vijana nchini Kenya wamelaumiwa kwa kujihusisha na tabia zinazokiuka maadili kama vile kuzua vurugu na kupora mali ya umma hasa wakati wa mikutano ya kisiasa. Vile vile uhasama wa kikabila nchini Kenya umetajwa kama tishio kuu linalowagawanya vijana wengi. Washiriki wa kundi la Neo The Band licha ya kuwa ni wasanii wanakumbuka jinsi walivyoshuhudia watu wakiuawa wakati wa vita vya mwaka wa 2007. Kama wanavyoeleza, baadhi ya marafiki zao walipigwa risasi na kuuawa wakati wa vurugu huku wao wakiponea.
Kuna time tumetoka, tulikuwa tunaenda siji kuvamia politician yupi alikuwa affluent wa the other team. Sasa ile watu wanaenda kubanu kwake. Tunajua iko kwa lami and then risasi zina bounce and then hapo ndio mtu mmoja akauliwa and then tukakimbia kwa hizo mabuilding.
Nakumbuka tulikuwa tuna demonstrate ushindi by the tuka follow the group. Then all of a sudden ukakujanga accusation like Nairobi kumetokea vurugu and kind of.
Neo The Band imekuwa ikitumbuiza katika matamasha mbalimbali mjini Mombasa na nyimbo zao zina ujumbe wa amani na kuhimiza vijana kujituma zaidi katika kazi. Hata hivyo wanasema kuwa wamefanikiwa kuwafikia vijana wengi kupitia nyimbo zao na nia yao ni kuzunguka maeneo mengine nchini kuhamasisha vijana kabla uchaguzi mkuu.
First of all, hii hapo unaiona si band peke yake. This is a very big family. Tumechanganyikana matabaka pia mbalimbali. It doesn't matter. Kitu inatakika na tu ni love.
Okay, hii song unajua 207 you were still young. Hatuwezi jua kitu iliendelea, hatuwezi jua what went wrong, nani alifanya nini. Inaweza kuja unexpectedly, penye haukuna expect. But chukua kama gentleman and move on.
Daima tusitengane kwa dini au kabila. Sote sisi ni wa Kenya.
Wakati wa vita vya baada uchaguzi wa mwaka 2007, zaidi ya watu 1,000 walipoteza maisha yao huku maelfu kitoroka makwao. Aidha, uchaguzi uliofuata mwaka 2013 hali ilikuwa shwari, lakini bado jumbe za amani na umoja zinaendelea kuenezwa kote nchini kwa sasa kabla uchaguzi wa mwaka huu. Nikiripotia Sauti ya Amerika, jina langu ni Salma Mohamed.
Shukran kabisa Salma Mohamed. Na moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki. Hapa tunakwenda kwake Darasa.
Naye anakuambia muziki vile vile.
Ujamaa si kweli.
Amevuma sana.
Mm-hmm.
Tuangalie vitu vyake hapa.
Tufafa champion boy nite Bwana Samata. Nota mapembe ongesemkia, na ukini bip tunakupigia. Let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mama. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya ni bamba tubamba. Sa unaweza kusaki sasa. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Sibado tuko macho mida ya wanga. Unga mkanda kazana kamba, ama ufata nyayo uchane msamba. Pasua miamba, pasua anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Misha na muziki, acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Kimba unachopenda, ukitaka kucheza, cheza muziki.
Bambata, shika, kamata. Rumba, chakata, kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, kongo kwa tabu reki. Cheza lokasa ya mbongo, uwezi kumeki. Watch yourself, sijo kaji confuse. Mzuko wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakaki ujuwaji. Tajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Kumwelewesha chizi, utajipa kazi. Munga mkanda, kasa na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Wasua miamba, wasua anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Misha na muziki, acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Imba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki. Wanatamani tupote kwenye map. Tunapeleka game to the top top.
Haya basi, msikilizaji, unaambiwa safari na muziki, ukiwa juu ukiwa chini piga muziki. Anaitwa Darasa.
Anaoidi nataka kuarapa kidogo hapa, sio mchezo.
Mistari hiyo unaambiwa, si mamba si choi si simba, ngozi yangu inatosha kujigamba.
Usitoke kiabiti uendelee.
Basi msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya Hollywood, ambapo hapo jana usiku tuzo za Golden Globes kwa mwaka 2017 zilifanyika hapa Marekani na kufungua pazia rasmi la tuzo mbalimbali za tuzo hizo, zikiongozwa na mtangazaji mahiri wa vichekesho Jimmy Fallon. Katika tuzo hizo, waigizaji na watayarishaji wa filamu na televisheni walishiriki, yakiwemo hasa majina makubwa ya Hollywood. Filamu bora ilishinda ilikuwa ni Moonlight. Msanii bora wa filamu ni Casey Affleck kutoka filamu ya Manchester by the Sea, wakati msanii bora wa kike ni Isabella Huppert. Katika upande wa filamu za kuchekesha, filamu bora ilikuwa ni La La Land, ambapo kwa upande wa kipengele hicho msanii bora alishinda ni Ryan Gosling kutoka filamu hiyo hiyo. Na kwa upande wa kina mama, aliyetuzwa ni Emma Stone kutoka filamu ya La La Land, ambayo ilifanya vizuri sana jana usiku. Kwa upande wa tuzo za mwigizaji bora msaidizi kwa upande wa wanaume, Aaron Taylor aliweza kuibuka mshindi, huku kwa upande wa kina mama mshindi akiwa ni Viola Davis, akipata tuzo hiyo mara baada ya kuingia katika uteuzi mara kibao katika tuzo hizo za Golden Globe. Filamu ambayo jana iling'ara sana ni La La Land, lakini pia vipindi mbalimbali vya maigizo vya televisheni vya hapa Marekani vilishinda katika vipengele mbalimbali katika kila mwaka. Tuzo hizo, kama zilivyo tuzo nyingine, hazikosi masuala ya kisiasa kuingizwa ndani yake, iwe ni katika hali ya kuchekesha ama kutia simanzi, hasa pale wasanii ama waendeshaji wa tuzo wanapogusia masuala ya kisiasa ambayo yanaigusa jamii. Sasa jana hapo usiku, mwigizaji mwanamama mwenye jina kubwa Hollywood Meryl Streep hakusita kuelezea hisia zake kuhusu rais mteule wa Marekani Donald Trump, na vile vile Sande Shumari aligusia swali hili katika habari za dunia pale aliposema kwamba sera ya Donald Trump kuhusu wageni ambapo aliwataja wasanii ambao walikuwa wametajwa kugombania vipengele mbalimbali vya tuzo hizo ambao wao hawajazaliwa hapa Marekani lakini wanafanya vizuri, na kutania kwamba endapo wataondolewa basi ndani ya Marekani watu watabaki kuangalia American football ama ule mchezo wa mbinu mbalimbali za kupigana, na mchezo wenyewe vile vile unaambiwa kwamba asili yake si hapa Marekani. Lakini kubwa ni kuhusu namna Donald Trump alivyomtania mlemavu, jambo ambalo anadai lilichukua sura ya kuonekana kwamba ni jambo la kawaida, na mbaya zaidi ni kutoka kwa mtu aliye katika nafasi kubwa kabisa katika nchi. Lakini kama kawaida yake, Donald Trump hakukaa kimya. Asubuhi hii amemjibu mwanamama huyo kwa kumuita mwigizaji anayepewa sifa kubwa kuliko uwezo wake ndani ya Hollywood, kwamba hamfahamu vizuri na amekuwa akiendelea kumshambulia, na kwamba anafanya hivyo kwa kuwa ni mfuasi wa Hillary ambaye ameshindwa kwa mara ya 100. Donald Trump anasema kwamba yeye hajawahi kumdhihaki mlemavu na kamwe hawezi kufanya hivyo. Basi hayo ndio mambo ambayo yalikuwa yametokea ndani ya Golden Globe, tuzo hizo zilizofanyika jana usiku.
Haya basi, msikilizaji, moja kwa moja baada ya kupata hiyo habari, twende katika angalia masuala ya hoja kwa hoja. Kuna nini leo kwenye hoja kwa hoja?
Haya basi, msikilizaji, tukielekea katika hoja kwa hoja, ambapo swala ambalo linagusiwa ni kuhusiana na meya wa Mombasa, gavana wa Mombasa, gavana wa Mombasa
Hassan Joho, kutokuwa au kunyang'anywa walinzi. Je, kulikoni?
Kwanza tunataka jua nani ametekeleza hayo, nani ametoa amri hiyo. Baada ya kujua nani ametoa amri hiyo, tunataka kujua ako na nia gani. Na tunasema hapa kulingana na hivyo walivyofanya ni kwamba hawana nia nzuri. Kwa hivyo hivi sasa lolote litakalomtokea gavana Hassan Ali Joho na familia yake, basi yule mtu aliyeondoa maskari wale, yeye ndio atachukua jukumu.
Tunamuuliza Nkesiri, hapo na shida gani na Ali Hassan Joho? Is he competing with Hassan Joho? Ama aje asimamie ugavana Mombasa County wa compete na Ali Hassan Joho? Because each and every time anaambia all security imetolewa. All security imetolewa. Why? What is the reason? Kuna nini? Kuna njama gani hapa katikati? Sisi pia tunajiuliza, manake tunaona labda kuna yale ambayo hatuyaoni kwa macho. Tuna yale tunayasikia tu, lakini kuna yale ambayo hatuyaoni kwa macho. Huno ni wakati wa siasa, na tunajua wakati wa siasa chochote kinaweza kutokea. Na kwa hivi sasa sisi kama viongozi na kama wazazi na madada wa Ali Hassan Joho, we are demanding the right of our governor in terms of security. Serikali mara nyingi sana wakiona mtu ni ngangari wanamtafutia tu technicality fulani, wamfanyie diversion, alikuwa afanye hivi, aletewe hii, ndio yale mambo muhimu muafaka yawe yanapotea hapo katikati, ama mna lose direction. We are not going to lose the direction.
Inaingia vipi katika akili kiongozi ambaye unajali maslahi ya wananchi wako, wewe uwe na askari 15? Swali tunalojiuliza, watu wanaogopa nini kuwa na askari 15? Cheska 3, huwa watu wanamkimbia nani? Leo tunajua ndani ya Mombasa insecurity bado inatutatiza. Nyali, mjini, polisi hawatoshi. Wewe binadamu mmoja uchukue polisi 15 uwafungie nyumbani kwako. Kitoko watoka na 9, wengine wamebaki nyumbani. And at the expense yetu sisi taxpayers. Hawa wameondolewa jana, mimi naosema wameondolewa mwaka jana. So waziri ana askari mmoja. Waziri ana askari mmoja. Governor wa Mombasa awe na askari 15. Magavana wengine wana askari watatu. What is so special about? Ama kuna dangers gani hapa Mombasa ina ambayo inafanya paka governor awe na askari 15? This we will not allow. Yeye anajisifu kwa maana bahasha kubwa sana. Why employ watu wafanye security na uwezo kulipa watu wa kumlinda if he feels sufficiently threatened. He can do that but not at our expense. Kabisa. Sisi tunasema hiyo haiwezekani. Mwananchi wa kawaida wa Moroto anahitaji security, ni lazima iwe spread accordingly.
Sisi tunasema kwa sauti moja na Wakenya, tuamuomba yeye Kaiseri, na hata sikumuomba, tunamwambia afuate sheria. Si haki yetu sisi kumuomba Nkaiseri. Nkaiseri ni appointment amepatiwa. Sisi tumechaguliwa na Wakenya, tuna haki yeye atutii, atuheshimu kama vile anavyomheshimu yule kiongozi ambaye amempa ile ofisi. Na hivi kitendo tumekikemea, tunapeana ilani kwa Nkaiseri. Siku mbili ni lazima magavana warudishiwe walinzi wao. Kinyume na hivyo, mrengo wa chama, muungano wa chama wa ODM, tutakuwa na suluhisho ambalo ni la kudumu.
Moja kwa moja tunaelekea katika yanayovuma katika mitandao, ambapo Abdul Shakur Abud anaangalia masuala ya Golden Globes, vile vile hotuba ya rais wa Ghana.
Rais mpya wa Ghana, bila shaka Golden Globe kwa hakika, na kuambia hapa Marekani Twitter, Facebook, kila kitu watu wamezungumza. Na hiyo inatokana hasa na nini? Uchokozi ulioanzishwa na rais mteule Donald Trump. Donald Trump mara nyingine tena amewika. Yeye ameandika, vipi shirika la ABC inathubutu kuita mchezo blackish, yani uweusi? Na hebu anasema, fikiria wakiita whitish, huo si ubaguzi wa hali ya juu? Basi swala hilo lilikuja kuchukuliwa nafasi hasa pale Tracy Ellis Ross aliposhinda na kuwa mwanamke wa kwanza mweusi kushinda katika nafasi ya tuzo ya michezo ya uchekeshaji kwa filamu yake ya Blackish katika ABC. Kwa hivyo watu wameandika kweli kweli juu ya swala hilo. Umeona bila shaka hili swala hilo.
Naam.
Na zaidi ya hapo, kuna Marilyn Strapp akitoa wito kwa watu kumwajibisha Trump ili anzisha gumzo vile vile. Yeye alisema kitu kilichomkasirisha au kilichomvunja moyo mwaka huu, hakuna kitu kama vile Trump kuchaguliwa. Kwa hivyo vituko chungu nzima vilitokea katika Golden Globe hapo jana.
Na maana kwa kifupi, ameguswa sana taarifa ya Trump kusema kwamba alizungumza kuhusu mwandishi mlemavu na kama vile kumdhihaki. Ile limuumiza sana, anasema ukiangalia ukumbi mzima pale ulikuwa unatoa machozi kwa yale yamefanya. Watu wamezungumza sana leo kwenye mitandao kuhusiana na hiyo tuba yake.
Kuna mambo mengi vile vile yamezungumziwa, lakini sasa tukienda, muda unakwenda mbio. Kama ulivyosema, rais mpya wa Ghana Nana Akufo-Addo naye vile vile amezusha gumzo, manake alichukua hotuba za rais George Bush wa Marekani na rais Bill Clinton akaandika kama ni hotuba yake mwenyewe.
Lakini kwa taarifa ambazo zilizopo, ameshamfukuza kazi yule ambaye alihusika kuandika, na yule ambaye aliandika amekiri kwamba alichukua yale maneno lakini akasahau kuwataja.
Taja bila shaka.
Lakini vile vile amesema si hao tu, wapo wengine wengi ambao wamechukua. Kwa hiyo unaweza kukuta ile hotuba nzima ni ya maneno kutoka.
Hotuba ilichukuliwa, hotuba ya watu wengine bila ya kutoa nani alisema hotuba hiyo. Kwa hivyo ni mambo ambayo yanazungumzwa sana kwenye Twitter, Facebook na mtandao wa kijamii.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa China Xi Jinping alimkaribisha rais wa Zimbabwe Robert Mugabe hii leo Jumatatu huko Beijing. Mugabe alipitia nchini China akiwa njiani kurudi nyumbani kutoka Singapore alipokuwa mapumzikoni. Rais wa Marekani Barack Obama
amesema kufuatia uamuzi wa idara za ujasusi za Marekani kwamba Russia iliingilia kati uchaguzi wa rais wa Novemba, kwamba jambo kama hilo linaweza kutokea tena na ni muhimu sana kwa bunge na rais mteule Donald Trump kuhakikisha kwamba ushawishi kama huo unapunguzwa.
Shukrani kwa kutusikiliza alasiri hii, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi ni Abdul Shakur Abudi, mwelekezi ni Aida Isa, mimi hapa ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tukisema kwa heri na shukrani kwa kuwa nasi kutoka hapa Washington DC.